Assalomu alaykum qadirdon. Ko'p hollarda er-xotinlardan biri ichki his tuyg'ularini ochiq aytishni istamaydi yoki aytishga qiynaladi. Nikoh er-xotinlar o'rtasidagi o'zaro tushunishga asoslangan yaqin munosabat uchundir, deydi nikoh va oilaviy muammolar bo'yicha psixolog doktor Alan Peterson. Qalblar birlashishi uchun suhbat uy va bolalar mavzusidan chetga chiqib, kundalik hayotdagi voqealar haqida fikr va hissiyotlar bilan almashishni o'z ichiga olish kerak. Ko'pincha biz ichki tuyg'ularimizni yashirib, faqat xafachiliklar haqida gaplashamiz. Biroq yaqin munosabatda bo'lish layoqati mukammal sevgi hamda er-xotinlik munosabatlari uchun juda muhimdir. Muloqot qilish yo'llari, ayniqsa hissiyotlar ochiq bo'lishi lozim. David Mays aytganidek, bu salbiy his-tuyg'ular paydo bo'lishi bilan iloji boricha jahl qilmasdan o'zaro bo'lishishni anglatadi.
Oilada juftlik bir-biriga nisbatan paydo bo'lgan har qanday salbiy tuyg'ularni ichga yutmasdan va yurakda saqlamasdan aniqlik kiritib olishi kerak. Agar hamma juftliklar buni o'rganib olgan bo'lganlarida edi, oilaviy muammolar bo'yicha maslahatchilarning ko'pchiligi ishsiz qolgan bo'lardilar. Erkaklar ko'pincha his-tuyg'ular bilan bo'lishishga zaiflik alomati deb qarashadi. Ular yig'lash va xatolarni tan olishni erkaklarga xos bo'lmagan xususiyat deb hisoblashadi. Erkaklar hissiyotlarni ifoda qilishdan ko'ra ko'proq aqliy bahslarga moyil bo'lishadi. Ular o'zlarining omadsizliklarini, tashvishlarini va hayratlarini bo'lishganda o'zlarini noqulay his qiladigan vaziyatlarni Wright quyidagicha izohlaydi. Bu yerda holat buni o'zim qila olaman, menga hech kimning yordami kerak emas deyishni ko'rsatadi.
Afsuski, bu holat yordam juda zarur paytda ham menga yordam bering deb ayta olmaslikka olib keladi. Ehtiyot bo'ling. Boshqalar sizning imo ishoralaringizni, ovozingiz ohangini yoki yuz ifodangizni tushunishi shart deb hisoblamang. Nikohda juftliklarning har biri o'zining nima o'ylayotganini, nimani his qilayotgani yoki nima qilishni istashini sherigi yaxshi biladi deb hisoblashi chuqur norozilikka hamda achiqlanishga olib keladi. Boshqalarning fikrini o'qish kamdan-kam hollarda to'g'ri keladi. Siz o'z xafachiliklaringizda, muhtojliklaringizda, quvonchingizda yoki minnatdorchiligingizda sherigingizni javobgar qilib qo'ya olmaysiz. Hamma ovoz chiqarib aytishi lozim. Xatarli taxminlarga berilmang. Do'stingiz yoki turmush o'rtog'ingiz sizni xafa qiladigan nimadir qilganida unga bu haqda aytishingiz kerak. Uning o'zi birinchi bo'lib yoningizga kelishini kutmang yoki umid qilmang.
Agar biz taxmin qilishni to'xtatib, o'z tuyg'ularimiz haqida aytishni boshlaganimizda edi, har bir juftlik yanada jipsroq va mustahkamroq bo'lgan bo'lardi. His-tuyg'ular bosimi ostida qolish qanchalik xavfli ekani haqida bir notiqning so'zlariga quloq soling. Agar biz ularni ichimizda qanchalik uzoq saqlasak, ayniqsa salbiy tuyg'ularni, biz albatta portlaymiz. Ular kutilmagan vaqtda otilib chiqadi. Agar ularni ichimizda saqlasak, odatda arzimagan xato qilgan insonga duch kelamiz va bor g'azabimizni unga sochamiz. Endi turmush qurgan paytingizdagi juftingiz qanday insonligini, Xudo uni qanday inson qilib yaratganini bilib olishingiz uchun vaqt kerak. Siz o'zingizning ajoyib xususiyatlaringizni juftingizning xususiyatlaridan yaxshi ham, yomon ham emasligini, shunchaki ular bir-biridan farq qilishini tushunishingiz lozim. Azizlar, oila mustahkam bo'lishi haqida yanada ko'proq ma'lumotlarni bizning www.dilkashradio.com saytimizdan topasiz. Salomat bo'ling.